Halo, selamat pagi Pak Pahala Nainggolan.
Selamat pagi Mbak Nadia, selamat pagi pendengar di Semarang dan Balikpapan.
Yes, apa kabarnya Pak Pahala, baik?
Baik, baik.
Iya, Pak Pahala, ini kita baca sebuah harian nasional ya, itu ditulis kalau kecelakaan infrastruktur, BPK bisa lakukan audit investigasi, dan ini bisa jadi korupsi masuk dalam undang-undang korupsi itu ada ketentuannya gitu. Tadi kita bicara dengan ahli hukum Pak Abdul Fikar. Pak Fikar, nah kalau dari pihak KPK sendiri itu apakah ini termasuk juga bidang yang dijadi pengawasan juga gitu Pak?
Ya, makasih Mbak Nadia, saya bicara dari sisi pencegahan saja gitu ya. Yang pertama bahwa infrastruktur itu termasuk salah satu sektor strategis yang masuk dalam kajian KPK, dan kita sudah siap dengan hasil kajian yang pertama gitu. Jadi kalau infrastruktur ini kan kita bagi-bagi ya, ada yang infrastruktur kita sebut konstruksi di bersumber dari APBN dan APBD, ini yang kita sebut katakanlah lelang di daerah gitu ya, itu kita sebut pembangunan jalan, gedung di daerah, itu bersumber dari APBN maupun APBD nantinya. Kan ada APBN ditaruh di dana alokasi khusus gitu, maka dia jadi di APBD. Nah ini kan korupsinya marak di situ karena suap itu banyaknya dari tender-tender konstruksi. Yang kedua memang bagian yang lebih besar yang proyek-proyek infrastruktur yang secara khusus diatur oleh perpres tersendiri. Jadi misalnya konstruksi LRT, jalan tol, itu kan ada perpresnya khusus dia. Jadi dia tidak tunduk ke perpres 54 untuk pengadaan barang jasa secara umum. Yang kita sudah selesai ini yang pertama. Jadi yang untuk yang bersumber dari APBN lantas masuk ke daerah lewat APBD. Karena ini yang jadi ajang untuk suap dari pengusaha swasta ke pemerintah daerah, atau kita sebutlah banyak kepala daerah. Nah kita dalami gitu, kita bicara dengan Gapensi, dengan Gapeksindo. Mereka kan ini asosiasi kontraktor yang besar lah dua itu. Kita bilang kenapa sih kok bisa berulang begini terus. Pada dasarnya mereka tidak bahagia juga dengan kondisi yang sekarang, karena mereka bilang, Pak, dari nilai proyeknya itu sebenarnya kami dapat cuma 70%. Gitu. Jadi yang 30 itu memang kita relakan, walaupun angkanya katakanlah 100, sebenarnya saya cuma mengerjakan 70. Nah yang 70 ini dikerjakan dengan yang kita dapatkan dengan struktur pengawasan yang sangat lemah, karena konsultan pengawas ini dibayar berdasar gaji terakhir plus 5%. Jadi konsultan pengawasnya adu murah. Nah kalau adu murah ya dapatlah dengan kualitas yang tidak baik, dalam artian gini, kalau kontraktor bilang ya apa, gimana dia mau ngawasin gitu, dia ke lokasi aja nebeng mobil saya katanya gitu kan. Jadi pengawasan tidak berjalan. Jadi bayangkanlah sudah hanya 70% lantas pengawasannya tidak berjalan, sehingga kita lihatlah jalan yang cepat rusak gitu kan, selokan yang arahnya tinggi sebelah, yang begitu-begitu kan, yang harusnya mengalir ke kanan malah jadi ketahan. Ya, yang kira-kira begitu yang kita dapat. Jadi yang pertama kita dapatkan adalah struktur konsultan pengawas yang perlu di overhaul gitu ya, perlu diperbaiki secara nasional. Tidak boleh dia berdasar gaji terakhir, harusnya berdasar menurut usulan kita ini. Ada persentase tertentu, silakan Anda tender untuk konsultan pengawas, tapi berdasarkan kualifikasi. Jadi tinggi-tinggian gitu. Kalau saya punya 5 rupiah, siapa yang punya konsultan yang paling tinggi kualifikasinya, itu yang dikasih gitu. Jadi jangan berdasar harga. Yang kedua yang kita dapat, bahwa 30% ini hilangnya ini pergi kemana gitu. Ternyata ada banyak step. Yang pertama, mulai saat perencanaan. Jadi kalau untuk 2019 nanti, sebenarnya sudah beredar ini di Jakarta ini, orang-orang daerah gitu, orang-orang calo-calo atau oknum-oknum partai udah beredar membawa usulan proyek supaya masuk di 2019. Untuk itu ada fee-nya pasti.
Oh my
jadi,
God.
Jadi ada yang kepala daerahnya sendiri turun, ada yang lewat perantara, ada segala macam lah. Ada yang ke kementerian, ada yang juga ke, ini sekali lagi oknum-oknum yang kita bilang dia kalau ketemu selalu bilang konsultasi. Habis itu dia yang memasukkan usulan.
Oh gitu.
Nah, dari situ okay. kita lihat mungkin dia ada sekitar 7-8% fee-nya gitu ya. Jadi sudah hilanglah nilai proyeknya kalau benar disetujui 100, maka sebenarnya sudah hilang.
Sudah, iya benar. Itu sudah tercium oleh KPK sebetulnya ya, sudah terindikasinya. Ya,
kita banyak bicara dengan kepala daerah gitu kan, ada 500 sekian kepala daerah di Indonesia ini, tentunya enggak semua suka dengan praktek ini gitu. Mereka bilang, lu saya butuh ini jalan Pak gitu. Bukan, ya kalau saya harus dimintai lagi supaya alokasinya ke saya mending gak aja deh gitu. Jadi kayak yang takut gitu, karena alokasinya kan nanti begitu udah masuk APBD, di tender menang untuk pesanan kontraktor tertentu gitu. Nah kita bilang, kalau kepala daerah Anda yang perencanaan ini uangnya dari mana? Karena harus bayar di muka, ya dia ngambil dari kontraktor.
Jadi kontraktor
ngasih uang muka gitu. Nah itu kita lihat di perencanaan. Tapi pelaksanaannya ada beberapa kepala daerah nakal, tentunya lewat orang kepercayaannya, lewat segala macam cara lah gitu. Untuk ambil yang kita pikir sekitar 10%-an gitu ya di beberapa daerah.
Tadi di perencanaan udah kurang 7%, di pelaksanaan berkurang lagi 10%.
Betul, kurang sekitar 10% gitu. Lantas untuk waktu di tender supaya pasti kontraktornya menang, dia perlu pendamping, dia perlu pinjam bendera gitu ya, bayar 3-4% gitu untuk supaya tendernya bisa diatur dan dia menang. Sesudah itu ada lagi oknum-oknum lain gitu ya, katakan persetujuan dari DPRD, persetujuan dari katakan kalau ada kasus segala macam gitu ya. Nah jadi itu yang membuat sebenarnya begitu sampai ke kontraktor juga dia bilang ya cuma 70% Pak, kira-kira gitu. Nah
capek
kita
deh.
Pikir kita bicara dengan Kementerian PU, kita bilang Pak, ini kalau jalan kabupaten ini kan kita udah puluhan tahun bangun gitu ya, gimana kalau udahlah gitu, gak usah ditender-tender lah gitu, sekilometer sekian perak, udah gitu aja lah gitu, silakan yang mau ambil.
Sesuai spesifikasi gitu ya kan?
Betul, jadi kayak kita bilang model-model katalog, jadi model-model katalog, artinya kalau jalannya beton 1 kilometer sekian, udah, kalau yang mau ambil gitu kan, yang enggak ya sudah, gitu. Daripada tender dengan penuh pengaturan seperti ini. Itu di level implementasi. Yang konsultan pengawas, usulan kita supaya pengawas itu ditender berdasarkan kualifikasi, jangan berdasarkan harga. Yang konsultan perencana, buat pekerjaan yang sederhana, buat kita enggak usah ada konsultan perencana gitu. Itu cuma ngerepotin aja dan sumber korupsi yang satu lagi gitu. Karena kita konsultasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia, dengan INKINDO gitu, bang, perlu nggak sih harus punya konsultan perencana kalau jalan kelas kabupaten atau jalan provinsi? Nggak perlu itu Pak, kita udah puluhan tahun bangun gitu, tahu lah kita itu kira-kira kayak apa, jembatan gitu misalnya, apa juga istimewanya jembatan gitu. Kita bisa paketin aja lantas dikatalogkan gitu, selesai.
Artinya dalam upaya pencegahan ini KPK sudah mengusul-ngusulkan banyak ide sebetulnya ya?
Ini mau kita finalisasi dengan Menteri PU sebenarnya, nanti sebentar sudah difinalisasi maka regulasinya keluar.
Oh begitu.
Nah kalau regulasinya keluar maka kita harapkan tahun depan udah sistemnya udah lebih baru dan tidak seperti yang sekarang muter-muter udah puluhan tahun begini-begini aja.
Iya benar.
Mau pakai e-procurement segala macam sama aja lah.
Benar-benar.
Kita lihat di banyak tempat gitu pengaturannya lebih kuat dibanding sistemnya.
Pak Pahala, ini kan sebetulnya diskusi ini nih karena picunya tuh kemarin ada insiden ambruknya cetakan kepala tiang tol Becakayu di jalan di Panjaitan Cawang ya. Kemudian tuh para ahli hukum kemudian melihat ini harusnya bisa diaudit nih gitu. Jadi pengurangan volume ataupun spesifikasi teknis pada sejumlah material proyek infrastruktur tuh nggak hanya bisa mengakibatkan kecelakaan kan, sebenarnya bukan aja merugikan negara dalam arti ekonomi, tapi juga kecelakaan merugikan masyarakat jadi tidak aman begitu. Dan ini bisa diduga korupsi. Nah tadi emang yang ingin kami tanyakan dan diskusikan dengan KPK dalam upaya pencegahan, apa saja nih upaya yang dilakukan begitu Pak Pahala? Anda sudah menyampaikan tadi beberapa hal diantaranya ya?
Ya, itu kan yang kita bilang yang bersumber dari APBN dan turun ke daerah-daerah. Nah, yang bagian kedua ini nih, proyek-proyek infrastruktur besar.
Yang lagi digalakkan saat ini bukan itu kan, proyek besar ini. Iya, gimana itu Pak?
Betul, jadi memang kita sudah bicara dengan Kementerian PU, dengan Perhubungan, juga mungkin dalam waktu dekat kita akan turunkan tim khusus untuk melihat yang pola baru kita bilang gitu, karena ini kan tidak ditender, dia ditunjuk langsung, padahal masif gitu kan, satu BUMN karya-karya itu kan punya banyak proyek gitu. Jadi kita pikir nih kapasitasnya seperti apa sih, kalau mereka subkan pun bagaimana mekanisme subnya gitu ya. Jadi terus terang untuk yang bagian yang besar ini, yang infrastruktur besar, kalau kita bilang engineering, procurement, construction, and financing, itu kan mereka juga yang nanggung dananya juga di depan kan. Nah itu kita pikir tata kelolanya kita baru akan mulai lihat, Mbak. Jadi belum kita,
oh gitu, baru mau akan mulai lihat ya, karena itu karena besar memang banget seluruh Indonesia itu ada. Tadi Anda bilang ini perpres sendiri ya, secara khusus terpisah ya dengan yang tadi,
semua
ya
semua terpisah. Jadi yang di Palembang itu LRT-nya ada perpresnya, yang ini yang apa Cibubur ada perpres sendiri. Jadi memang dia tidak tunduk ke pengaturan yang umum gitu ya.
Tapi khusus untuk yang terpisah ini, yang proyek infrastruktur besar-besaran yang dilaksanakan Presiden, ini berarti masih dalam tahap analisa ya, atau?
Iya, kita lagi kumpulkan data-datanya gitu. Okay. Kita bicara dengan Perhubungan, dengan PU gitu, dengan Kementerian BUMN tentunya gitu ya. Kita lihat seperti apa dulu.
Treatmentnya gitu. Beda ya berarti dengan yang pertama itu ya?
Beda, karena yang pertama itu kecil tapi banyak seluruh Indonesia gitu ya. Kalau ini hanya beberapa gitu,
tapi
hanya
besar.
Kan tujuannya khusus dia, pokoknya harus segera selesai gitu.
Benar,
jadi
benar.
Ada time constraint gitu, tidak boleh terlambat misalnya.
Baiklah, Pak Pahala, ini paling tidak keterangan Anda, penjelasan Anda ini buat masyarakat luas, civil society, jadi cukup merasa cukup kita merasa lega lah gitu. KPK juga memperhatikan hal ini ya untuk pencegahan di sana. Terima kasih banyak, Pak Pahala, penjelasannya.
Terima kasih banyak, Manindya. Selamat pagi.
Selamat pagi, sampai bertemu lagi. Demikianlah Mitra Idola, kita telah mendengarkan penjelasan dari Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.